Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Pasaules valstis bažījies, ka draud izcelties karš starp Izraelu un Irānu. Situācija jau tagad ir ļoti nopietna. Irāna vakar apšaudīja Izraelu ar raķetēm. Irāna apgalvo, ka tā bija atbilde uz vairāku Irānas atbalstīto grupējumu līderu nogalināšanu. Savukārt Izraela solīja, ka atriepsies par Irānas vakardienas uzbrukumu. Vienlaikus turpinās arī Izraelas un kaujinieku grupējumā Hizbullah karš Libānas dienvidos. Šodien tur krituši 8 Izraels karavīri, tā pavēstīja Izraels armija. Izraels armija šodien aicināja iedzīvotājus evakuēties no papildu teritorijām Libānas dienvidos. Armija lika iedzīvotājiem pamest vairāk nekā 20 ciematu un pilsētu. Latvijas ārlietu ministrija stingri aicina neceļot uz Izraelu, Libānu un Irānu. Ministrija norāda, ka situācijas pasliktināšanās gadījumā var būt apgrūtināti evakuēt Latvijas valsts piederīgos no turienes. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem savu dzīvesvietu Izraelā reģistrējuši 5935 Latvijas valsts piederīgie. Savukārt Libānā savu pastāvīgo dzīvesvietu deklarējuši 20 Latvijas valsts piederīgie. Saskaņā ar Latvijas goda konsulā rīcībā esošo informāciju, Libānā varētu būt ap 80 Latvijas valsts piederīgajiem. Krievijas armija turpina virzīties dziļāk Ukrainas teritorijā. Pēc 2 gadus ilgas cīņas okupantu karaspēkam šodien vakar izdevies ieņemt Vuhledaru. Tā ir neliela pilsēta Donetskas apgabala austrumos. Turpirms kara dzīvoja aptuveni 14 tūkstoši cilvēku. Amerikas Savienotās valstis atvēlēs vairāk nekā 1 miljardu dolāru, lai palīdzētu Ukrainas veselības aprūpes sistēmai un nodrošinātu valsts enerģētiskās vajadzības gaidāmajā ziemā. To šodien apmeklējot Ukrainu paziņoja ASV Starptautiskās attīstības aģentūras vadītāja Samanta Pauvere. Viņa sacīja, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins gatavojas arī šoziem augstumu izmantot kā ieroci pret Ukrainas iedzīvotājiem. Saimā atkal atsākusies diskusija, ka Latvijā pašvaldību vēlēšanās varētu piedalīties no 16 gadu vecuma. Šādus grozījumus pašvaldību vēlēšanu likumā rosina progresīvo frakcijas deputāts Ervins Labanauskis un arī Latvijas jaunatnes padome. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātu vairākums šo ieceri neatbalsta. Iemesls ir no satversmes izrietošais, ka pašvaldības ievēlē pilntiesīgi pilsoņi, kuri ir 18 gadus veci. Tādējādi nāktos grozīt arī satversmi. Rīgā sāk atzīmēt pirmās droša patvēruma vietas. Pie bērndārziem, skolām, dzīvokļu un citu ēku pagrabiem un pagrabstāviem turpmāk parādīsies neliela četrstūraina zaļa zīme, kuras vidū gaiši dzeltens vairogs un tajā četras cilvēku figūras, kas stāv zem mājas jumta. Zem zīmējuma rakstīts patvērtne. Tas gan nav bumbu patvērtnes, bet vietas, kas piemērotas iedzīvotāju pasargāšanai dabas katastrofu un militāra apdraudējuma gadījumā. Pirmo šodien Rīgā šādi marķēja Dreiliņu apkaimē esošo bērndārzu Dzilniņa un arī blakus esošās dzīvojumās ēkas. Vēl par sportu. Auda komanda šodien Latvijas futbola virslīgas 26. Kārtas pārceltajā mačā, gūstot vārtus pamatlaika izskaņā, savā laukumā izrāva neizšķirtu un pagarināja nezaudēto spēļu sēriju Latvijas virslīgā līdz 8 cīņām. Auda ar rezultātu 1-1 spēlē neizšķirti ar tukums 2000 telms. Latvijas čempionātā ratiņu kērlingā pāriem piedalīsies 5 dueti, tā paziņoja Latvijas kērlinga asociācija. No 7. Līdz 12. Oktobrim Rīgā kērlinga hallē norisināsies Latvijas čempionāts ratiņu kērlingā jauktajiem pāriem. Vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat laban 9 grādi, lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm. Naktī Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņienas laiks, vietām lietus, atsevišķos reģionos veidosies migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 3 līdz 8 grādi, piekarstē 8-10. Rīt apmācies un daudz viet līs 8-13 grādi.